Když se o děti staráte jako lékař, jsou všechna doporučení jasná. Ale když se o ně začnete starat jako rodič, zjistíte, že je to všechno trochu jinak. Posloucháte podcast Pediatrie na vlastní kůži.
Dobrý den, milí posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Eliška. Možná jste zaznamenali ve zprávách a v médiích, že tento rok byl u nás pozorován skokový nárůst streptokokové angíny a spály. Tato onemocnění jsou v dětském věku velmi častá, jen tento rok jich ještě přibylo. A tak si je dnes probereme trochu podrobněji a zdůrazníme vám pár věcí, které mohou být pro vás jako rodiče důležité. Angínou je označován hnisavý zánět patrových mandlí s nutností podání antibiotik. Můžete se také setkat s termínem akutní tonzilitída, tedy akutní zánět mandlí. Tento zánět mandlí mohou způsobovat viry nebo bakterie, výjimečně i plísně. Mezi nejčastější bakterie způsobující toto onemocnění patří pyogenní streptokoky, neboli streptokoky skupiny A. A často je trochu nepřesně označováním angína myšlena právě tato streptokoková angína. Pokud chceme zjistit, co zánět mandlí způsobilo, musíme se hlavně podívat na to, jaké příznaky se u dítěte objevily a jaké má potíže. Zajímá nás, zda má či nemá dítě horečku, jestli ho bolí v krku hlavně při polikání, či ho spíše v krku jen škrábe. Zda ho například bolí břicho, má vyrážku, nebo třeba rýmo a kašel. U bakteriálních zánětů mandlí většinou chybí právě kašel a rýma a škrábání v krku, tedy takové ty typické virózové obtíže. Naopak je většinou přítomná horečka. Další důležitou věcí je, jak samotné mandle neboli tonzily vypadají. Pokud byste nevěděli, kde tyto patrové mandle hledat, tak při otevřených ústech vidíte dva oválné útvary vzadu v krku, před patrovými oblouky. Je dobré se do krku dítěte i svého podívat, když jste zcela zdraví, ať máte srovnání. U některých lidí nejsou mandle skoro patrné, u někoho jiného jsou i ve zdraví mandle zvětšené. Mandle jsou důležitou součástí imunitního systému a jsou prvním místem, kde se zachytávají různé cizorodé látky a organismy, které přicházejí do našeho těla. I ve zdravém stavu zde mohou vznikat tzv. Čepy, tedy takové hrudkovité, bílé a žlutavé útvary, které zůstávají ve kryptách, tedy takových dírkách a záhybech, které ve sliznici mandle jsou. Tyto čepy nepříjemně zapáchají a vznikají z odloupaných buněk, jídla a dalších nečistot. Občas tedy může nějaký ten čep najít každý z nás a nic to nemusí znamenat. Pokud je ale čepů hodně a k tomu jsou mandle zvětšené a navíc červené a prosáklé, mohlo by se jednat o akutní zánět mandlí. Pokud vyrazíte s dítětem k lékaři, tak kromě toho, že si lékař dítě vyšetří a podívá se mu do krku, může udělat i další vyšetření. Jedním z hlavních, které pomáhají lékaři zjistit příčinu obtíží, jsou výtěry z krku. Provádí se tak, že se speciální vatovou štětičkou vytře krk. Ideální je, pokud se výtěr provádí ráno, nalačno, bez vyčištěných zubů. Tehdy je největší šance bakterie zachytit. Pokud není zbytí, lze udělat i kdykoliv během dne. Výtěr z krku se musí udělat pořádně a občas to není právě nejpříjemnější vyšetření. Je pro nás velká pomoc, pokud rodič dítě šikovně přidrží, protože jinak dítě před výtěrovou štětičkou všelijak uhýbá a utíká a výtěr se neprovede správně. Z praxe víme, že nejlepší držení je tak, že si dítě posadíte na klín, jeho nohy dáte mezi své, jednou rukou přidržíte ruce a dlaní druhé ruky přidržíte dítěti hlavu za čelo. Pokud se dítě chviličku nehýbe a otevře ústa, je vyšetření za pár sekund hotové. Klasický výtěr z krku se posílá na tzv. Mikrobiologické vyšetření do laboratoře, kde čekají, co tam při kultivaci vyroste za bakterie a v jaké množství. Hlavní nevýhodou je, že na výsledek čekáme zhruba 2 dny. V dnešní době má většina ordinací a pohotovostí k dispozici přístroj na provedení tzv. Strep testu. V tomto případě je výsledek do pár minut. Existují i rychlotesty pro domácí použití, které lze koupit v lékárně. Streptesty jsou založeny na detekci antigenu streptokoka A, tedy na zjištění, zda je streptokok A v krku přítomen či ne. Výsledek je tedy buď pozitivní, tedy streptokok v krku je, nebo je výsledek negativní. Toto vyšetření nám ale nic neříká o tom, zda je streptokok živý a v jakém je v krku množství. Tento test tedy může zachytit například část jednoho mrtvého streptokoka a může tedy někdy být takzvaně falešně pozitivní. Tedy test je pozitivní, ale nemusí se jednat o akutní infekci streptokokem. Takže i když má toto vyšetření mnohé výhody, musíme ho vždy používat i hodnotit s rozmyslem. Další vyšetření, které nám může pomoci odlišit, jestli se jedná o bakteriální nebo virovou infekci, je CRP, neboli C-reaktivní protein. Pro diagnostiku angíny není toto vyšetření stěžejní, ale někdy může lékaři při rozhodování také pomoci. Například v situacích, kdy nemá angína zcela jasné příznaky. V případě streptokokové angíny bude hodnota CRP zvýšená, většinou nad 50. O CRP jsme si již povídali podrobněji v 39. díle věnovaném horečkám, kde si můžete poslechnout větší podrobnosti. CRP se dělá drobným bodnutím jehly do prstu dítěte a následným odebráním pár kapek krve do takové skleněné tyčinky. Stejně jako u výtěru se tedy nejedná o příliš příjemné vyšetření a pokud ho u malého dítěte děláme, tak ho stejně jako výtěry většinou necháváme až na závěr celého vyšetřování. Pokud je stav nejasný, či je potřeba zjistit další podrobnosti o zdravotním stavu, dělají si i celkové odběry krve ze žíly, kde může lékař zjistit další potřebné informace. A nyní si řekněme něco více o streptokokové angíně. Toto onemocnění je nakažlivé a přináší se hlavně kapénkami. Inkubační doba, tedy doba od kontaktu s nemocným po vypuknutí nemoci, je 1-3 dny. Nejčastěji postihuje školní děti. Začátek bývá prudký a provází ho rychlý nástup horečky. K horečce je také typická bolest v krku, která se zhoršuje při polikání. Často tato bolest vyzařuje do uší. Dítě si také může stěžovat na bolest břicha či dokonce zvracet. Dále jsou zvětšené podčelistní uzliny, které jsou většinou i bolestivé na pohmat. Pokud se podíváte dítěti do krku, uvidíte rudé, zvětšené a prosáklé patrové mandle a okolí a postupně vznikají i hnisavé čepy. Pokud jsou příznaky takto jasné, lékař nikdy ani nemusí dělat další vyšetření. Pokud chceme přítomnost streptokoka ověřit, musíme provést výtěry z krku, tedy buď klasický výtěr z krku, či rychlý streptest, které jsme si již dnes popsali. Je velmi důležité tyto výtěry dělat pouze, pokud má dítě obtíže. Ani streptest, ani klasický výtěr z krku na zjištění streptokoka bychom neměli dělat u dětí, které se cítí zcela v pořádku. Nosičství streptokoka skupiny A v dětské populaci je zhruba 15-20%. To, že je dítě nosič, neznamená, že u něho nemoc propukne, či že budou nějaké další komplikace. Nepovažuje se ani za tak infekčního, abychom ho museli přeléčit antibiotiky. Z toho vyplývá, že pokud se někdy dostanete do situace, kdy na dveřích vaší školy či školky visí oznámení o výskytu streptokokové angíny či spály, ale vaše dítě je zcela zdravé a bez obtíží, nebude dítěti lékař dělat žádné takzvané preventivní výtěry. To stejné platí, i pokud se infekce vyskytne v rodině. Pokud rodinným příslušníkům nic není, stěry se nedělají. Jedinou výjimkou je, pokud je v rodinné anamnéze revmatická horečka či postreptokoková glomerulonefritída. V tom případě se stěry dělají a v případě pozitivity se i přeléčí antibiotiky. Tato situace ale není v našich podmínkách moc častá. Stejně tak není potřeba dítěti dělat kontrolní výtěry po již doléčené angíně antibiotiky. Pokud u dítěte zjistíme streptokokovou angínu, musí být vždy řádně přeléčena antibiotiky. Kdyby se tak nestalo, hrozí vznik revmatické horečky, která může vážně poškodit srdce, klouby, mozek a vzniká s odstupem 2-5 týdnů od infekce. Revmatická horečka je nejčastější příčinou získaného poškození srdce u dětí. Naštěstí v našich končinách se díky léčbě antibiotiky a dostupné lékařské péči s tímto onemocněním tak často nesetkáme. V některých rozvojových zemích je ale tato situace stále velmi špatná. Před objevením penicilínu v roce 1928 patřila revmatická horečka spolu s tuberkulózou a syfilidou k takzvané velké trojce smrtelně nebezpečných nemocí infekčního původu. Právě na revmatické horečce jsme si vysvětlili, proč je tak důležité streptokokovou infekci řádně přeléčit antibiotiky. Ale jaká antibiotika vlastně používáme? Antibiotikem první volby je při léčbě klasický penicilín. Ten může dítě dostat dle věku či vážnosti stavu, buď ve formě tablet, syrupu nebo injekcí do žíly či svalu. Léčba by měla trvat 10 dnů. U angíny je typické, že dítěti se po nasazení antibiotik během 1-2 dnů uleví a jeví se úplně zdravé. Ale je důležité léčbu opravdu doužívat, jak bylo stanoveno, aby se infekce řádně zaléčila a předešlo se již zmíněným komplikacím nebo vzniku rezistence na antibiotika. Při rozhodování ohledně výběru antibiotik by se vždy mělo volit to nejzákladnější antibiotikum, které na danou bakterii funguje. Existuje spoustu tzv. Širokospektrých antibiotik, která jsou schopna účinkovat proti velkému množství bakterií. Ale pokud se tato antibiotika podávají zbytečně, i na infekce, kde by mohla zabrat antibiotika slabší, riskujeme vznik tzv. Antibiotické rezistence. Proto jsme teď nikdo nebyl nadšený z výpadků a komplikovaného dostání penicilinových přípravků v naší zemi, které jste možná také zaznamenali. V případě alergií na penicilín je možné zvolit makrolidová antibiotika, dále je také možné použít cefalosporinová antibiotika a další. Naopak antibiotika, která by se neměla na angínu dávat, jsou tzv. Aminopenicilinová antibiotika, tedy například amoxicilín či koamoxicilín. Tato antibiotika jsou sice dobře účinná v terapii angíny, ale v případě, že by se jednalo o infekční mononukleózu, vyvolá jejich podání ve většině případů červenou alergickou vyrážku po těle. Infekční mononukleóza může totiž zpočátku vypadat úplně stejně jako angína. Je přítomná horečka, bolest krku při polikání a často i mandle z povlaky. Je také přítomná výrazná únava a zvětšené uzleny. Lékař může při prohmatu břicha nalézt třeba i zvětšená játra či slezinu. Rozdíly mezi angínou a mononukleózou určitě jsou, ale někdy může být zpočátku velmi obtížné tyto dvě nemoci rozlišit. Infekční mononukleóza je virové onemocnění, způsobené virem EBV, tedy virem Epstein-Barrové. Na rozdíl od streptokokové angíny se tedy antibiotiky neléčí a ověření této nemoci je možné z krve, kde prokážeme protilátky proti EBV viru. Pokud by nebyla mononukleóza rozpoznána hned a byl by na ní nasazen klasický penicilín, žádná vyrážka se jako po amoxicilínu neobjeví. Ale stav se ani po dvou dnech nijak nelepší a to většinou přivede znovu pacienta k lékaři a začne se podrobněji vyšetřovat. A nyní zpátky k léčbě streptokokové angíny. Kromě léčby antibiotiky je důležitý klidový domácí režim i po zlepšení příznaků. Jako při užívání každých antibiotik je dobré přidat i probiotika k lepšímu obnovení střevní mikroflóry. Důležitý je také dostatek tekutin a případně srážení vysoké horečky antipyretiky neboli léky na snížení teploty. Při bolesti v krku při polikání podávejte pokrmy, které se snadno polikají, jako je vlažná polévka, kaše, dokonce v tomto případě může být i zmrzlina. Pokud již je dítě větší, můžete použít i různé spreje do krku, eventuálně cucací pastilky nebo lízátka na zmírnění bolesti v krku. Z takových domácích rad můžete zkusit i pryznicův obklad na krk. Ten se dělá tak, že na krk nejprve přiložíme látku namočenou ve studené vodě, kterou předem dobře vyždímáme. Na mokrou látku přiložíme suchou a neprodyšnou vrstvu, nejčastěji se používá igelit. A poslední vrstva je opět suchá látka, jako například šála či šátek. Obklad můžete ponechat po dobu 2 až 3 hodin, nebo dokud je dítěti příjemný. Poté by se měl sejmout a před dalším zápalem bychom měli nechat alespoň pár hodin pauzu. Já osobně používám při angíně nebo při bolesti v krku téměř vždy. A u dětí ho používám, pokud je jim obklad příjemný a nijak se mu nebrání. Všechny tyto věci berte pouze jako podpůrné a k zlepšení komfortu, než zaberou antibiotika. A nyní se dostáváme ke spále. Když se řekne spála, mnoho lidí se hned vyděsí, co je to za infekci. Ale je to vlastně streptokoková angína, kterou jsme si právě popsali, ale navíc s vyrážkou. Spála je vyvolaná taktéž biogenním streptokokem, který produkuje tzv. Eritrogenní toxín, jenž je původcem spálové vyrážky. Spála je nejčastější u předškolních a školních dětí. Jedná se o vysoce infekční onemocnění. Nakazit se můžete jak kapénkami, tak i infikovanými předměty, například hračkami. Takže se velmi dobře přenáší v dětských kolektivech. Hlavní příznaky spály jsou stejné jako u angíny, tedy horečka, bolest v krku při polikání, nevolnost až zvracení, zvětšené uzleny. Krk a mandle jsou výrazně červené a na mandlích jsou pozorovatelné hnisavé čepy. U spály je navíc typický tzv. Malinový jazyk. Ten je opravdu malinově červený a navíc s vyvýšenými papilami, které připomínají povrch maliny. Typická je spálová vyrážka. Ta je červená a nachází se zejména na hrudníku, v podbříšku, tříslech, podpaží a vnitřních stranách stehen. Postupně ale může pokrýt i celé tělo. Vyrážka je na pohmat drsná a pokud ji pohladíte, máte pocit, jako když přejíždíte po husí kůži. Typické je také to, že vyrážka není kolem pusy. Tam je výblet, ale tváře jsou často červené. Vyrážka většinou trvá kolem jednoho týdne a po pár dnech od začátku vyrážky se může kůže začít olupovat. Léčba je stejná, jako jsme si popsali u streptokokové angíny a základem je tedy antibiotická léčba. Vyrážka většinou nesvědí a není třeba ji ničím mazat. Vzhledem k infekčnosti spály je nutná 7denní izolace nemocného, většinou pouze v domácím prostředí. U těžších forem spály je někdy nutná i hospitalizace. Proti angíně ani spále nevzniká celoživotní imunita. Člověk sice získává imunitu, ale bohužel pouze proti tomu typu streptokoka, který ji způsobil. Streptokoků skupiny A je více než 120 sérotypů. A pokud tedy nemoc proděláte, tvoříte si imunitu jenom proti tomu jednomu z nich a tak můžete onemocnit opakovaně. Streptokoky skupiny A mohou způsobit i další obtíže, a to například na kůži. Jedná se například o vznik erizipelu, tedy růže, nebo impetiga. Impetigo je taktéž velmi časté v dětských kolektivech a způsobují ho streptokoky a stafilokoky. Impetigo je opravdu velmi nakažlivé a přináší se přímým kontaktem mezi zdravým a nemocným dítětem prostřednictvím kontaminovaných předmětů. Hračky, nádobí, ručníky, nářadí v tělocvičně a podobně. Dítě si také může bakterie zanést na kůži samo a hovoříme o takzvané autoinfekci, kdy se bakterie přenesou na kůži například z nosu při rýmě či z uší a úst při různých zánětech. Na impetigo jsou také velmi náchylná rozkrábaná místa při atopickém ekzému. Inkubační doba je různě dlouhá, zpravidla několik dní až týden. Impetigo poznáte podle puchýřků na kůži, nebo až praskajících a splývajících puchýřů, vytvářející krusty. Tyto krusty mají barvu medu a proto se jim také říká medové krusty. Impetigo se nejčastěji léčí lokálními antibiotickými mastmi, které dítěti předepíše po vyšetření lékař. A na závěr si řekněme, co je možné udělat stran prevence. Proti streptokokové nákaze neexistuje očkování. Ale pokud někdo trpí na opakované angíny, je několik věcí, které stojí za zmínku. Jsou to jednak takzvané bakteriální lizáty. Jedná se o přípravky vyrobené z usmrcených a různě opracovaných bakterií nebo jejich částí. V jednotlivých přípravcích mohou být zastoupeny různé bakterie. Zjednodušeně se dá říct, že se náš imunitní systém setkáním s nimi naučí tyto bakterie lépe rozpoznat a i lépe s nimi bojovat. Mezi přípravky cílící krom jiných bakterií i proti streptokokům patří například bronchovaxom, lujvak či ribomunil. Všechny jsou na lékařský předpis. Mezi další přípravky, které jsou volně prodejné, řadíme tzv. Orální probiotika, jako je například Bactoral a další. Ta podporují správný ústní mikrobiom a tím pomáhají omezit usazování jiných, třeba i škodlivých bakterií. Dále sem stran prevence patří obecné rady k posílení imunity, jako je dostatek spánku, pestrá a vyvážená strava plná vitamínů, dostatek vitamínu C, otužování a tak dále. Z mnohých volně prodejných doplňků na podporu imunity můžeme zmínit například přípravky z beta-glukany. Pokud se angíny opakují opravdu často, či je vysoké riziko revmatické horečky, může být také lékařem aplikován tzv. Depotní penicilín, neboli pendepon. Toto antibiotikum se píchne do svalu a následně se z něho postupně uvolňuje, takže zamezuje další infekci. Aplikace je jednou za 14 až 18 dní. Tato injekce je poměrně bolestivá a tak jsme rádi, když se dítě může tomuto píchání antibiotik vyhnout. Další možností, která je za mě spíše krajním řešením, je tonzilektomie. Tonzilektomie je odstranění patrových mandlí. Někdy se i můžete setkat s nepřesným označením, že se jedná o odstranění krčních mandlí. Již jsme si dnes řekli, že mandle jsou důležitou součástí imunitního systému a jakousi první obranou linií dýchacích cest a proto by byla velká škoda je lehkovážně odstranit. Jsou ale případy, kdy opravdu může odstranění pomoci, ale o tom by měl vždy rozhodnout ORL specialista. Tonzilektomie je operace prováděná v celkové anestezii a stejně jako každá operace může mít svá komplikace. Mnohokrát jsem se v ordinaci setkala s tím, že si rodiče mysleli, že odstranění mandle je přeci jen to seškrábnutí tzv. Lžičkou neboli kiretou nebo odstranění plazmou a hned je hotovo. Toto je ale případ odstranění nosní mandle, neboli adenotomie. Nosní mandle se nachází v zadní části nosu a důvodem k jejímu odstranění jsou například opakované rýmy, záněty dutin či uší, chrápání a tak dále. Tento zákrok se sice také většinou provádí v celkové anestezii, ale většinou velmi krátké a chirurgický zákrok je také méně náročný, než je odstraňování patrové mandle neboli tonzilektomie. Každý takový zásah do těla má svá rizika a proto je dobré vše pečlivě zvážit a nechat zhodnotit oral specialistou. A to bude pro dnešek vše. Doufám, že se vám dnešní podcast líbil a dozvěděli jste se od nás opět nějaké užitečné informace. Pokud máte ještě nějaké dotazy, neváhejte nám napsat na náš Facebook či Instagram. Sledujte naše webové stránky pediatrie-na-vlastní-kůži.cz, kde můžete kromě poslechu našeho podcastu najít i přepisy jednotlivých epizod a další naše doporučení a rady ke stažení. Velmi vám děkuji za pozornost a budu se těšit zase někdy příště u dalšího dílu podcastu Pediatrie na vlastní kůži.